Popiežiaus Pranciškaus žinia penktosios pasaulinės vargstančių dienos proga. Vargšų jūs visuomet turite su savimi. Skaito Mindaugas Zimkus. Antroje laidos dalyje girdėsite arkivyskupo Gintaro Grušo homiliją, sakytą šventose mišiose, skirtose karito organizacijos darbuotojams.
Popiežiaus Pranciškaus žinia penktosios pasaulinės vargstančiųjų dienos proga. Skaito Mindaugas Zimkus. Vargšų jūs visuomet turite su savimi, Morkaus 14 skyriaus 7 eilutė. Jėzus ištarė šiuos žodžius likus kelioms dienoms iki Velykų, valgydamas prie stalo Betanijoje Simono, vadinamo raupsuotojų, namuose. Kaip pasakoja evangelistas, įėjo moteris su alebastriniu indu, pilnu labai brangaus kvapaus aliejaus, kurį išliejo ant Jėzaus galvos. Šis gestas sukėlė didžiulę nuostabą ir dvi skirtingas interpretacijas. Pirmoji buvo pasipiktinimas, reiškiamas kai kurių ten dalyvavusių, įskaitant ir mokinius, kurie turėdami omenyje aliejaus kainą apie 300 denarų, o tai prilygo darbininkų metų atlyginimui, manė, kad geriau būtų tą aliejų parduoti ir gautus pinigus atiduoti vargšams. Jono evangelijoje šios pozicijos laikosi Judas. Kodėl to tepalo neparduoda už 300 denarų ir pinigų neatiduoda vargšams? Evangelistas atkreipia dėmesį. Jis taip sakė ne kad jam būtų rūpėję vargšai, bet kad pats buvo vagis ir turėdamas rankose kasą, grobstė pajamas. 12 skyriaus 5-6 eilutės. Neatsitiktinai ši aštri kritika kyla iš išdaviko lūpų. Tai įrodo, jog neatsižvelgiantys į vargšus išduoda Jėzaus mokymą ir negali būti jo mokiniai. Mąstydami apie šią situaciją, prisiminkime stiprius Origeno žodžius. Judas apsimetė, kad rūpinasi vargšais. Jeigu šiandien, kuris nors, kas valdo bažnyčios kasą ir kalbėdamas, kaip Judas užtarė vargšus, tačiau po to pasiema sau tai, kas įdėta į rinkliavų dėžutę, tegul tokiems tenka Judo likimas. Evangelijos pagal Matą komentaras 11 skyriaus 9 eilutė. Antrąją interpretaciją pateikia pats Jėzus ir įgalina mus suvokti moters atlikto gesto gilę prasmę. Jis sako, palikite ją ramybėje, kam ją skaudinate. Ji man padarė gerą darbą. Morkaus 14 skyriaus 6 eilutė. Jėzus žino, kad artinasi jo mirtis. Ir iš anksto įžvelgia šiame geste savo nebegyvo kūno patepimą prieš paguldant jį į kapą. Šis požiūris pranoksta tai, ką galėjo įsivaizduoti buvusieji prie stalo. Jėzus jiems primena, kad pirmutinis vargšas yra jis pats, vargingiausias iš vargšų, nes atstovauja jiems visiems. Dievo sūnus priima tos moters gestą, taip pat vargšų, vienišųjų, marginalizuotų ir diskriminuojamų žmonių vardu. Savo moterišku jautrumu ji pasirodo esanti vienintelė suprantanti viešpaties sielos būklę. Šiai anoniminiai moteriai galbūt skirta reprezentuoti visą moterų pasaulį, kuris amžių būvyje bus bebalsis, patirs prievartą. Su ja prasideda reikšmingas moterų dalyvavimas Jėzaus gyvenimo kulminacijoje, jo nukryžiavime, mirtyje ir palaidojime, po to prisikėlusiojo pasirodyme. Moterys, kurios dažnai diskriminuojamos, neprileidžiamos prie atsakingų postų, Evangelijos puslapiuose yra svarbios apreiškimo istorijos veikėjos. Iškalbingi baigiamieji Jėzaus žodžiai, šią moterį susijęjant su didžia evangelizacijos misija. Iš tiesų, sakau jums, visame pasaulyje, kur tik bus skelbiama evangelija, bus ir jos atminimui pasakojama, ką ji yra man padariusi. Morkaus 14 skyriaus 9 eilutė. Antras. Ta stipri empatija tarp Jėzaus ir moters, taip pat būdas, kaip jis interpretuoja savo patepimą, priešingai Judo ir kitų pasipiktinimo reakcijai, atveria kelią vaisingai apmastyti neatsiejamą ryšį tarp Jėzaus, vargšų ir Evangelijos skelbimo. Jo apreiškiamas Dievo veidas yra vargšų tėvo, artimo vargstantiesiems veidas. Visas Jėzaus veikimas patvirtina, kad neturtas – tai nelikimo vaisius, bet konkretus jo buvimo tarp mūsų ženklas. Nerandame jo, kur panorėja ir kada panorėja, bet atpažįstame jį vargšų gyvenime, jų kančioje ir varge, kartais iš nežmoniškų sąlygų, kuriomis jie priversti gyventi. Nepavargstu kartoti. Vargšai yra tikrieji evangelizuotojai, nes pirmieji buvo evangelizuoti ir pašaukti būti viešpaties ir jo karalystės palaiminimo dalininkais. Palyginimui Mato 5 skyriaus 3 eilutė. Įvairiomis sąlygomis ir įvairiose pasaulio šalyse gyvenantis vargšai mus evangelizuoja, nes padeda mums vis iš naujo atrasti būdingiausius tėvo veido bruožus. Jie gali mus daug pamokyti. Jie ne tik dalyjasi su mumis sensus fidei, bet ir kentėdami pažįsta kenčiantį Kristų. Visiems būtina leistis būti jų evangelizuojamiems. Naujoji evangelizacija yra kvietimas pripažinti jų egzistencijos išganomąją galią bei pastatyti juos į bažnyčios kelio vidurį. Esame pašaukti atrasti juose Kristų, tapti jų reikalo balsu, bet taip pat ir būti jų draugais, į kuriuos įsiklausyti, juos suprasti ir priimti slėpiningą išmintį, kurią Dievas nori mums juos perduoti. Mūsų įsipareigojimas neturėtų apsiriboti vien veiksmais ar skatinimo bei paramos programomis. Dvasia pirmiausia skatina neperdytą aktyvizmą, bet dėmesį kitam, laikant jį tartum vieną su manimi pačiu. Toks meilės kupinas dėmesys kitam yra tikro rūpinimosi jo asmenių pradžia, ir iš to kyla troškimas veiksmingai siekti jo gerovės. Apaštališkasis paraginimas Evangelijai Gaudijum 198-199 puslapiai. Trečia. Jėzus ne tik stoja vargšų pusėn, bet ir dalyjasi su jais tuo pačiu likimu. Tai įtaigus mokymas visų laikų jo mokiniams. Jėzus žodžiai, vargšų jūs tu visuomet turite su savimi, nurodo, jog jų buvimas tarp mūsų yra nuolatinis, tačiau su tuo neturime apsiprasti, kad netaptume abejingi. Veikiau tai turi mus įpareigoti dalytis su jais gyvenimu, nedeleguojant šios pareigos kitiems. Vargšai visuomeniai nėra išoriniai žmonės, bet broliai ir seserys, su kuriais dalyjamasi kančia, siekiant palengvinti jų vargą ir padėti įveikti atskirtį, kad jiems būtų grąžintas prarastas orumas, taip pat užtikrinama būtina socialinė integracija. Kita vertus, žinoma, kad labdaros gestas suponuoja davėjo ir gavėjo buvimą, o dalyjimasis gyvenimu kildina brolybę. Išmalda yra proginis dalykas, o dalyjimasis – tesinys. Išmaldos atveju glūdi pavojus, kad ją duodantis jausis patenkintas, o gaunantis pažemintas. Dalyjimasis stiprina solidarumą ir duoda pagrindą būtina teisingumui pasiekti. Trumpai tariant, jei tikintieji nori asmeniškai pamatyti Jėzų ir paliesti jį rankomis, žino, kur kreiptis. Vargšai yra Kristaus sakramentas. Jie reprezentuoja jo asmenį ir į jį nukreipia. Turime daug šventųjų pavyzdžių, kurie dalyjimasi su vargšais pavertė savo gyvenimo planu. Tarp kitų prisimenu tėvą Damijoną de Veusterį, šventąjį raupsuotųjų apaštalą. Jis labai didžia dvasiškai atsiliepė į pašaukimą vykti kartu su jais gyventi ir mirti į Molokai salą, kuri tapo tik raupsuoties jiems skirtu getu. Jis pasiraitojo rankovės ir padarė viską, kad tų vargšų ligonių gyvenimą atskirtyje ir kraštutinėme skurde padarytų verta gyventi. Jis tapo gydytoju ir slaugytoju, nekreipdamas dėmesio į riziką grėsusią toje mirties kolonijoje, taip vadinta sala, kur jis nešė meilės šviesą. Raupsai ištiko ir jį, ir tai buvo akivaizdus ženklas visiškos likimo bendrystės su broliais ir seserimis, kuriems jis atidavė gyvybę. Jo liudijimas labai aktualus taip pat mūsų dienomis, paženklintomis koronaviruso pandemijos. Dievo malonė tikrai veikia širdyse daugelio tų, kurie nesiafišuodami ir konkrečiu būdu dalydamiesi aukojasi vargingiausiems. Ketvirta. Todėl su visišku įsitikinimu turime priimti viešpaties kvietimą. Atsiverskite ir tikėkite Evangeliją. Morkaus 1 skyriaus 15 eilutė. Tas atsivertimas reiškia visų pirma atverti širdį, kad atpažintume daugelį vargo apraiškų, taip pat parodyti Dievo karalystę per mūsų gyvenseną, atitinkančią išpažįstamą tikėjimą. Dažnai vargšai laikomi atskiros kategorijos žmonėmis, kuriems reikia ypatingos karitatyvinės tarnystės. Šiuo atveju sekti Jėzumi reiškia keisti mentalitetą, priimti iššūkį, dalytis ir dalyvauti. Tapti jo mokiniais reiškia rinktis nekaupti žemėje turtų, teikiančių saugumo iliuziją trapioje ir efemeriškoje tikrovėje. Priešingai, reikia būti pasirengus išsilaisvinti nuo bet kokių ryšių, trukdančių pasiekti tikrą laimę ir palaimą ir atpažinti tai, kas tvaru, ko niekas negali sunaikinti. Palyginimui Mato 6 skyriaus 19-20 eilutės. Jėzaus mokymas taip pat ir šiuo atveju eina prieš srovę, nes žada tai, ką tik tikėjimo akimis galima pamatyti ir patirti su visišku tikrumu. Kiekvienas, kas paliko namus, brolius, seseris, tėvą, motiną, vaikus, dirvas dėl manęs, gaus šimteriopai ir paveldės amžinai gyvenimą. Mato 19 skyriaus 29 eilutė. Jeigu nesirenkame neturto, atsisakydami efemeriškų turtų, pasaulietinės valdžios ar tuščios garbės, niekuomet neįstengsime iš meilės aukoti gyvenimo. Tuomet gyvensime fragmentais suskaldytą egzistenciją, kurioje pilna gerų intencijų, tačiau ji neveiksminga perkenčiant pasaulį. Todėl reikia ryštingai atsiverti Kristaus maloniai. Jis gali padaryti mus savo beribės meilės liudytojais ir atkurti tikėtinumą mūsų buvimui pasaulyje. Penkta. Kristaus Evangelija ragina mus atkreipti ypatingą dėmesį į vargšus ir reikalauja atpažinti daugybę įvairiopų moralinės ir socialinės netvarkos pavidalų, kurie visada kildina naujas vargo formas. Atrodo, kad vis populiarėja samprata, jog vargšai ne tik patys kalti dėl savo būklės, bet ir yra nepakeliama našta ekonominiai sistemai, kurios dėmesio centre nedidelės privilegijuotų žmonių kategorijos interesai. Rinka, kuri ignoruoja arba išrinktinai traktuoja etinius principus, sudaro nežmoniškas sąlygas ir smogia žmonėms, jau ir taip gyvenantiems nesaugiai. Taip kuriami vis nauji skurdo ir atskirties pastai, be skrupulų generuojami ekonominių ir finansinių veikėjų, nesuvokiančių žmogiškumo ir socialinės atsakomybės. Praėjusiais metais prie viso to prisidėjo nauja rykštė, kuri dar padaugino vargšų – pandemija. Ji ir toliau beldžiasi į milijonų žmonių duris ir jai neatneša kančių ir mirties, tai skelbia ateinantį vargą. Nepaprastai pagausėjo vargšų ir deja ateinančiais mėnesiais jų bus dar daugiau. Kai kurios šalys patiria ypač sunkias pandemijos pasekmes, todėl pažeidžiamiausi lieka be būtiniausių pragyvenimo reikmenų. Ilgos eilės prie vargšų valgyklų yra šios blogėjančios situacijos apčiuopiamas ženklas. Įdėmiai pažvelgus aišku, kad būtini tinkami sprendimai siekiant įveikti virusą pasauliniu lygmeniu, neproteguojant dalinių interesų. Ypač neatidėliotina duoti konkrečius atsakymus tiems, kurie kenčia dėl nedarbo, dramatiškai paliešiančio daugelį šeimų tėvų, moterų ir jaunų žmonių. Visuomeninis solidarumas ir didžiadvasiškumas, kurį, ačiū Dievui, daugelis geba parodyti, draugę su toliaregiais projektais, skatinant žmonijos vystimasi šioje plotimėje, yra ir bus svarbus indėlis. Šešta. Tačiau lieka atviras klausimas, kuris jokių būdų nėra akivaizdus. Kaip galima duoti apčiuopiamą atsakymą milijonams vargšų, kurie dažnai susiduria tik su abejingumu ir net pasidygėjimu? Kokį teisingumo kelią reikia nueiti, kad socialinė nelygybė būtų įveikta ir kad būtų galima grąžinti taip dažnai trypiamą žmogiškąjį orumą? Individualistinis gyvenimo būdas prisideda prie skurdo atsiradimo ir dažnai vargšams suverčiama atsakomybė už jų situaciją. Tačiau vargas nelikimo vaisius, o egoizmo pasekmė. Todėl lemiamai svarbu gyvinti vystimosi procesus, kur būtų vertinami visų gebėjimai, kad kompetencijų tarpusavo papildomumas ir vaidmenų įvairovė vestų prie bendro dalyvavimo išteklių. Yra daug turtingųjų vargingumo formų, kurios galėtų būti išgydytos vargšų turtingumu, jei tik jie galėtų tarpusavyje susitikti ir susipažinti. Nėra tokio varguolio, kuris negalėtų ko nors duoti kitam per abipusius mainus. Vargšai negali būti tik gavėjai. Jie turi atsidurti tokioje situacijoje, kad galėtų ką nors duoti, nes jie gerai moka atsidėkoti. Kiek daug prieš akis turime bendro dalyjimosi pavyzdžių. Vargšai dažnai mus moko solidarumo ir dalyjimosi. Tiesa, jie kažko stokoja. Dažnai jiems trūksta daug ko, dažnai būtinų dalykų. Tačiau jų stygius nereiškia visko, nes jie išlaiko Dievo vaikų orumą, kurio iš jų niekas negali atimti. 7. Todėl būtina kitokia prieiga vargo apraiškų atžvilgių. Tai iššūkis, kurį turi priimti vyriausybės ir pasaulinės institucijos, pasitelkdamos toliaregišką socialinį modelį, pajėgiantį dorotis su naujomis pasaulyje atsirandančiomis vargo formomis, darysiančiomis lemiamą poveikį artimiausiais dešimtmečiais. Jei vargšai marginalizuojami, tarsi jie patys būtų kalti dėl savo situacijos, vadinasi, ir pačią demokratijos sampratą ištiko krizė, ir bet kokia socialinė politika yra pasmerkta žlugti. Su dideliu nuolankumu turime pripažinti, jog vargšų akivaizdoje dažnai esame nekompetentingi. Apie juos kalbama abstrakčiai, sutelkiamas dėmesys į statistiką, siekiama sujaudinti kokiu nors dokumentiniu filmu. Priešingai, vargo apraiškos turi provokuoti mus kūrybingiems projektams, ugdantiems veiksmingą laisvę, kad kiekvienas žmogus savo asmeniniais gebėjimais galėtų realizuoti savo gyvenimą. Reikia vengti iliuzinio mąstymo, esą laisvė pasiekiama ir didėja turint pinigų. Siekis veiksmingai tarnauti vargšams provokuoja veikti ir padeda rasti vis tinkamesnių būdų, kaip kelti ir skatinti tą žmonijos dalį, kuri dažnai yra anonimiška ir bebalsė, tačiau turi pagalbos prašantį išganytojo atvaizdą. 8. Vargšų jūs visuomet turite su savimi. Morkaus 14. skyriaus 7. eilutė. Tai kvietimas, kad niekada neišleistume iš akių mums suteikiamos progos daryti gerą. Čia galime išvelgti seną biblinį priesaką. Tačiau jei būtų tarp jūsų elgeta, vienas iš giminaičių, bet kuriame tavo miestų krašte, kuri viešpats tavo Dievas duoda tau, nebūk kieta širdis ar šykštus savo beturčiui artimui. Verčiau išties kranka ir nori jam skolink, ko tik jis stokoja. Duok tad jam dosniai ir neapgailestauk širdimi tai darydamas, nes viešpats tavo Dievas už tai laimins visus tavo darbus ir visus tavo siekius. Kadangi krašte beturčių niekada netrūks, todėl įsakau tau, išties kranka vargšui ir beturčiui artimui savo krašte. Įstatymo knygos 15 skyriaus 7-8, 10-11 eilutės. Panašia mintimi atitarė taip pat apaštalas Paulius, ragindamas savo bendruomenių krikščionis padėti vargšams pirmojoje Jeruzalės bendruomenėje. Kad kiekvienas tai darytų, negailėdamas ar tarsi verčiamas, nes Dievas myli linksmą davėją. Antrasis Korintiečiams 9 skyriaus 7 eilutė. Turima omenyje nesąžinės nuraminimas duodant kokią nors išmaldą, o veikiau pasipriešinimas abejingumo ir neteisingumo kultūrai, kuri dažnai rodoma vargšų atžvilgių. Dera atminti švento Jono auksaburnio žodžius. Dosnusis negali reikalauti iš varguolio, kad šis atsiskaitytų už savo elgseną, o turi vien tik stengtis pagerinti jo padėtį ir patenkinti poreikį. Vargšas te turi vienintelį apsigynimą – savo skurdą ir patiriamą stokos būklę. Neklausk jo nieko kito, net jeigu būtų blogiausias žmogus pasaulyje. Jei jam reikia būti nuo maisto, išvaduokime jį nuo bado. Gailestingas žmogus yra tarsi uostas stokojantiems. Uostas priima ir gelbsti nuo pavojaus visus patyrusius laivo sudužimą. Nepaisant to, ar tai piktadariai, ar geri žmonės, kokie bebūtų, atsidūrus pavojuje, uostas jiems suteikia prieglobstį savo užutekyje. Todėl, kai pamatysi parblokštą ant žemės žmogų, kurio laivą paskandino skurdas, neteisk. Neprašyk ataskaitos apie jo elgesį, bet išvaduok jį iš nelaimės. 9. Svarbiausia, kad didėtų žmonių jautrumas suprantant vargšų poreikius, o jie nuolat keičiasi, kaip ir jų gyvenimo sąlygos. Palyginti su praeitimi, šiandien labiau ekonomiškai išsivysčiusiuose pasaulio regionuose žmonės mažiau pasirengę akistatai su vargo apraiškomis. Dėl santykinės gerovės būklės, prie kurios pripratome, tapo sunkiau aukotis ar kažko atsižadėti. Žmonės pasirengė viskam, kad tik iš jų netimtų tai, ką lengvai pasiekė. Taip įpuolama į visokiausią apmaudą, nervingumo spazmus, pretenzijas vedančias į baimę ir nerimą, o kai kada ir į prievartą. Tai nėra tas kriterijus, kuriuo galima kurti ateitį. Tos nuostatos pačios yra vargo formos, kurių negalima nematyti. Turime būti atviri ir pasirengę skaityti laiko ženklus, rodančius naujus būdus, kaip evangelizuoti šiuolaikiniame pasaulyje. Tiesioginė pagalba atsiliepiant į vargšų poreikius neturi trukdyti toleregiškam žvilgsniui siekiant įgyvendinti naujus meilės ir krikščioniškosios karitas ženklus, kaip atsaka į naujas, šiandien žmonijos patiriamas vargo formas. Viliuosi, kad pasaulinė vargstančiųjų diena, kurią minime jau 5 kartą, dar labiau įsitvirtins mūsų vietinėse bažnyčiose ir įkvėps evangelizacinį sąjūdį, kuris pirmiausia pasitiktų vargšus ten, kur jie yra. Negalime laukti, kol jie pasibels į mūsų duris, neatidėliotinai būtina pasiekti juos jų namuose, ligoninėse ir globos namuose, gatvėse ir tamsiuose užkampiuose, kur jie kartais slepiasi prieglobščio ir priėmimo centruose. Svarbu suprasti, kaip jie jaučiasi, ką patiria, kokius troškimus turi širdyje. Priimkime savin jaudinančius kunigo Primo Mazzolari žodžius. Prašyčiau manęs neklausinėti, ar yra vargšų, kas jie ir kiek jų. Nes bijau, kad tokie klausimai vien išblaško ar sudaro pretekstą išsisukti nuo aiškaus sąžinės ir širdies raginimo. Niekada neskaičiavau vargšų, nes jų neįmanoma suskaičiuoti. Vargšai priglaudžiami, o neskaičiuojami. Vargšai yra tarp mūsų. Kaip būtų evangeliška, jeigu su visa tiesa galėtume ištarti: mes taip pat esame vargšai. Nes tik taip galėsime juos tikrai atpažinti, kad jie taptų mūsų gyvenimo dalimi ir išganimo priemonė. Roma, Šventojo Jono bazilika Laterane, 2021 m. birželio 13. Šventojo Antano Paduviečio minėjimas. Pranciškus.
Dievas labai dažnai mėgsta su mumis pasijuokti, mus nustebinti. Jeigu reikėtų parinkti skaitinius karito suvažiavimui, negalėčiau įsivaizduoti geresnių. Pirmajam skaitiniui iš Tobito knygos ir girdim, kaip šitas nuotykis Tobito ir Tobijaus, kaip Dievas per nelaimę juos globoja ir išgelbėja dar iš kitų nelaimių. Ir klausia sūnus tėvo: kiek man reikėtų atsilyginti šitam žmogui, kuris nuvedė? Man negaila net pusę viso to, ką gavau. Kad suprastumėm kontekstą, kuriame čia kalbama, Senajam testamente kokia buvo Dievo porcija? 10%. Dešimtinė. Ir taip įaugo į tautos sąmonę, kad žino, kad reikia mokėti dešimtinę. Ta tradicija perėjo dar ir pas kai kuriuos dabartinius protestantus, kurie labai pažodžiui skaito šventą raštą. Kokia dalis to, ko aš gaunu iš Dievo rankų, man reikėtų jam atiduoti kaip padėką. Ir įdomus dalykas atsitiko su pirmaisiais krikščionimis. Jie išbraukė dešimtinę sąvoką. Bet racija, kodėl jie tai padarė, mums itin svarbi. Ir racija buvo tokia: viską, ką aš turiu, aš gaunu iš Dievo, aš pats per krikštą priklausau Dievui, tai viską, ką aš turiu ir kas aš esu, iš principo priklauso Dievui, jau nebe man. Aš esu tas, kuris yra tų dovanų tvarkytojas. Bet negaliu skūpiai apsiriboti 10% ar net 50%. Ta patį mes matom iš šiandienos evangelijos apie našlės skatiką. Tie, kurie davė gausias sumas, davė iš to, kas lieka. O ta pati našlė atidavė viską, ką jinai turėjo. Ir į tą skatina mus Jėzus savo mokymą. Todėl ta logika atsirado ir pirmojoj bažnyčios bendruomeniai. Našlės skatikas parodo mums dosnumo dorybę. Dorybė būti dosniam. Ir tai yra svarbu ir yra dorybė, todėl kad tai atspindi Dievo paveikslą. Pats Dievas yra be galo dosnus. Jis save dovanoja. Dievo būtis yra save atiduoti. Tėvas, kuris atiduoda save sūnui, sūnus, kuris atiduoda save tėvui. Ir šventoji dvasia, kur yra tas atsidavimas. Bet Dievas yra ir mums dosnus. Jis iš savęs sukuria pasaulį ir duoda mums viską. O mes sukurti pagal Dievo paveikslą siekiame stengtis panašėti į jį. Panašėti į jį meilę ir panašėti į jį dosnumu. Įdomu, kaip šitie pagrindiniai tikėjimo principai tada pereina į mūsų tikėjimo gyvenimą. Ir Tobito knygoje mokina, kaip gyventi. Kaip tai daryti, kad būtum dosnus. Angelas sako, darykite gerą ir jūsų neištiks nelaimė. Geriau malda su pasniku ir išmalda su teisingumu, negu turtai su neteisybe. Geriau yra išmalda duoti, kaip auksą kaupti. Juk išmalda gelbė iš mirties, vaduoja iš nuodėmių, kurie išmalda duoda ilgai gyvena. Šitoj pastraipoj mes girdim labai stipriai tą aidą, ką bažnyčia mums primena kiekvieną pelenų trečiadienį. Iš pamokslų knygos primena mums tris svarbiausius momentus mūsų krikščioniškam gyvenime. Tokie pamatai, kad jei mes gyvensim krikščioniškai, mums reikia visų trijų. Ne viena iš trijų. Reikia maldos, reikia pasniko ir išmaldos. Arba gailestingumo darbų. Taip fundamentalu, kad Jėzus apie tai moko gan plačiai kalno pamoksle. Centriniam jo mokyme. Tai žinom, kad jei mes norim tikrai krikščioniškai gyventi, mes negalim to daryti be šitų trijų dalykų, nes mes pasimesim. Ir kad ne tik išmalda, bet kad ir gailestingumo darbai tame išmaldo sąvokoje. Pats angelas tada sako jiems, taip pat, kai laidojai mirusius, ir atsiminkime, mirusiųjų palaidojimas, yra vienas iš septynių gailestingumų darbų kūnui. Kai laidojai mirusius, kai tu nedelsiai keltis ir palikti valgymą, kad eitum laidot mirusių. Čia irgi yra dosnumo atspalvis. Aš viską atiduodu, net palieku valgį ant stalo, kad eičiau ir daryčiau tuos gailestingumo darbus. Turbūt lengviausiai sakyti, kad tie, kurie dosniai aukoja, yra mūsų remėjai, aukotojai, bet tikrai tik tai dalelė. Kiekvienas iš mūsų privalome savyje ugdyti dosnumo dorybę. Kad mes panašėtumėm į tą, kuris mus pasiuntė. Ir dosnumą įvairiose srityse. Trijose. Dosnumą su savo laiku. Mes esame gavę laiką, gyvenimą iš Dievo. Ir jis kviečia mums atiduoti jam į rankas tą laiką, kur mums skirtas. Jis nori dosnumą maldoje. Ir čia panašiai su dosnumo laiku. Ar mano laikas mano, ar man duota Dievo dovana, kurią aš tada atiduodu į Dievo rankas. Ir trečioj vietoj – dosnumas turtuose. Bet tie turtai yra ne tik pinigai. Ir net sakyčiau, pirmoj vietoj turtai yra tai talentai, kur Dievas davė kiekvienam iš mūsų. Gabumai, sugebėjimai. Ir jei mes esam gavę iš Dievo tuos dalykus, mes turime juos dėti į apyvartą. Apie tuos talentus irgi kalbėjo palyginimas. Lėšomis taip ir natūra. Natūra tuo, ko mes turime, pasidaliname. Ar tai puoduka šalto vandens, kaip pažadėta, už tą bus atlyginta, ar tai kiti dalykai, kur mes turime. Tai yra mūsų įnašas. Kas mums duota, mes tada su tuo atiduodam Dievui. Ir atiduodam jam dažnai per kitus. Šiandien mūsų iššūkis yra toliau ugdyti tą dosnumą savyje ir ugdyti jį bažnyčios bendruomeniai. Tai turbūt viena iš svarbių karito misijų. Ne tik savyje ugdyti, bet visoj parapijoje, visoj bendruomeniai. Padėti žmonėms suprasti šiuos fundamentalius dėsnius. Šiandien nemažai kalbėjom irgi apie kitą dosnumą. Dosnumą gerai žodžiais. Tiek daug yra tų kietų, piktų žodžių, kur ir mes, ir mūsų žmonės, kuriems tarnaujam, dažnai girdi. Todėl taip svarbu nepamiršti būti dosniems, dalinant gerus žodžius. Duodam iš savęs, ką mes turim, ne iš to, kas lieka. Ir su laiku, ir su malda, ir su savo turtais. Tai iš tikrųjų yra ta tarnystė sąvoka, kad aš galiu dalintis, todėl kad Dievas man jau yra tiek davęs, tiek apdovanojęs. Pradėjome kalbėti apie dėkingumą. Iš tikrųjų esame Dievui pirmoji vietoj dėkingi, ir tą dėkingumą mes išreiškėme taip, dalyvaujant mišiose, bet kiekvieno mišių pabaigoj esame siunčiami į pasaulį. Ta, ką čia gavot, eikit ir dalinkit kitiems. Dėkuokime Viešpačiui už visas tas malones. Būkime pasiruošę savyje ir mūsų bendruomenėse ugdyti dosnumą, kad kartu bekeliaujant asmeniškai ir bendruomeniškai sugebėtume panašėti į Dievą, kuris mus sukūrė, kuris mus atpirko ir kuris mūsų laukia. Amen.
Girdėjote arkivyskupo Gintaro Grušo homiliją, sakytą šventose mišiose skirtose karito organizacijos darbuotojams. Laidos pradžioje Mindaugas Zimkus skaitė popiežiaus Pranciškaus žinę penktosios pasaulinės vargstančių dienos proga, vargšų jūs visuomet turite su savimi.